обшукувати усі сусідні полиці, бо книжку, може, не туди поставили, аж поки з'ясовується, що він уже 2 роки тримає ту книжку вдома і не повертає. І так, майже 40 років, тут уже хоч не хоч зметикуєш, чого людина хоче і що вона задля цього читає. І все ж таки, любий мій, кажу йому, не так воно просто пояснити вам, що я шукаю, щоб почитати. І ще, як ти гадаєш, він мені відповідає. Він скромно так зводить на мене очі, киває головою і каже: «Даруйте на слові, пане генерал, але таке, звісно, буває. Оце недавнечко зі мною балакала одна жіночка, яка сказала точнісінько те саме. Можливо, пан генерал її знають. Вона дружина начальника відділу Туцці з Міністерства чужоземних справ». «Ну, то що скажеш? Я думав, мене грець ударить. А старий, побачивши таке діло, приносить мені геть усі книжки, котрі резервує за собою діотима. І коли тепер я приходжу до бібліотеки, то це просто таке як таємне духовне весілля. І час від часу я так обережненько, олівчиком, зроблю на берегах якої-небудь книжки поміточку, чи напишу яке-небудь слівце, і вже знаю, другого дня вона на нього натрапить і замислиться, що б то означало, навіть не підозрюючи, що це до неї намагаються достукатись». Генерал змовк, щасливо замріявшись, але потім опанував себе. На його поважному обличчі відбилася гіркота, і він повів далі: «А тепер на хвилинку, скільки можна зосередитися, я хочу в тебе дещо спитати. Адже всі ми впевнені в тому, що наша доба – це доба з найдосконалішим либонладом, який тільки бачили попередні часи. Щоправда, якось при діотимі я назвав це упередженням, але цього упередження не позбавлений, звісно, я й сам. І ось мені довелося переконатись, що лише в одних людей панує справді надійний духовний лад, а саме в бібліотечних служників. І тепер я питаю тебе». «Ні, не питаю, адже ми про це вже колись розмовляли, а після моїх останніх вражень я, звичайно, замислився про це знов. Отож, я не питаю, а кажу. Уяви собі, що ти п'єш горілку, так? За певних обставин це непогано. Але ти п'єш горілку ще і ще, і ще. Чи ти стежиш за моєю думкою? Спершу в голову тобі вдарить хміль. Згодом у тебе почнеться біла гарячка. І нарешті тобі віддадуть останню шану. І над твоєю могилою курант скаже щонебудь про залізну вірність обов'язку. Ти вже уявив собі цю картину? Так ось, якщо уявив, це ж бо діло не хитре, то тепер уяви собі воду. І уяви собі, що ти повинен її пити доти, доки зрештою в ній утопишся. Або уяви собі, що ти повинен їсти до завороту кишок. А тепер ліки, хінін, миш'як чи опіум. Навіщо, спитаєш? Але зараз, любий друзяко, я зроблю тобі одну чудову пропозицію, кращої не буває. Уяви собі лад. Або ще краще, уяви собі спершу велику ідею, потім ще більшу, ніж друга, і тоді щораз більшу і більшу. І в такий самий спосіб, уяви собі, і чим далі більше і більше ладу в своїй голові. Спершу це має такий милий вигляд, як ото кімната у старої дівки, і такий чистенький, як казенна конюшня. Потім такий прекрасний, як бригада в розгорненому строю. Далі такий божевільний, немов би хтось, повертаючись уночі з казино, скомандував до зірок: «Слухай мене, Всесвіту, струнко, праворуч рівнясь!» Або, скажімо, спочатку лад. Це як ото в новобранця заплітаються ноги, а ти вчиш його ходити у строю. Потім так, ніби тебе уві сні, поза чергою, підвищили до військового міністра. А тепер уяви собі просто загальний, універсальний, вселюдський лад. Одне слово – досконалий цивільний лад. Це, запевняю тебе, смерть від переохолодження. Закоцюблий труп, місячний краєвид, геометрична пошесть. Я розмовляв про це зі своїм бібліотечним служником. Він запропонував мені почитати Канта або що-небудь в цьому дусі про межі понять і можливості пізнання. Але я, власне, вже не хочу читати нічого. У мене з'явилося якесь кумедне відчуття. Не мов би я розумію, чому ми, військові, у кого ладу найбільше, воднораз маємо бути готові будь-якої хвилини віддати своє життя. Я не можу висловити, чому це так. Яким чином лад переходить у потребу вбивати? І тепер я щиро стурбований тим, що твоя кузина своїми зусиллями зрештою накоїть чогось такого, що дуже їй зашкодить. А я тоді вже не зможу допомогти їй так, як зміг би іншим разом. Чи ти мене розумієш? А щодо великих, подиву гідних ідей, в яких наука і мистецтво роблять успіхи так, між іншим, то шана їм і хвала. Проти них я не хотів сказати нічого. Родичі сваряться. У цю пору ідіотима знов завела розмову з кузеном. За вихорами, що вперто і неспинно кружляли її кімнатами, якось увечері виникла лагуна спокою під стіною, де Ульріх сидів на ослінчику, і ідіотима підійшла, мов стомлена танцівниця, і сіла поруч. Після тих виїздів за місто вона, так ніби це стало наслідком їхніх прогулянок, уникала спілкуватися з ним неофіційно. То чи від спеки, то чи від утоми, обличчя у Діотими взялося легенькими плямами. Вона сперлася руками на ослінчик, мовила: «Як вам ведеться?» І більш нічого не сказала, хоч неодмінно мала все ж таки сказати ще щось. Потім трохи схилила голову і втупилася поглядом перед себе. Враження було таке, ніби вона, якщо тут доречно скористатися боксерським терміном, ну просто попливла. Сівши, вона навіть не завдавала собі клопоту поправити на собі сукню. Кузен продумав про скуйовджені коси, селянську ковтину і оголені ноги. Якби скинути з неї оті штучні шати, лишилася б міцна, гарна жінка, і Ульріх мусив стримувати себе, щоб не взяти її руку просто так, в кулак, як це роблять селяни. Отже, Арнгайм не приносить вам щастя?» Спокійно констатував він. Вона, певно, мала б відкинути це припущення, однак відчула якусь дивну схвильованість і змовчала, аж по хвилі заперечили. «Дружба з ним приносить мені велике щастя. А в мене склалося враження, що дружба з ним завдає вам навіть страждань». «Ох, та що ви таке кажете?» Діотима випростилась і знову стала світською дамою. «Знаєте, хто завдає мені страждань?» – спитала вона, намагаючись знайти тон невимушеної бесіди. «Ваш приятель, генерал. Що цьому чоловікові треба? Чого він сюди ходить? Чому він весь час витріщається на мене?» «Він вас кохає», – відповів кузен. Діотима нервово засміялася, потім повела далі. «А чи знаєте ви, що я вся, від голови до ніг здригаюся, коли бачу його? Він нагадує мені смерть». «Надзвичайно життєсвердна смерть, якщо поглянути на нього неупереджено». «Неупередженою мене, вочевидь, не назвеш. Я не можу це собі пояснити. Але я впадаю в паніку, коли він заводить зі мною розмову і пояснює, що я з будь-якого видатного приводу вирію видатні ідеї. Мене охоплює невимовний, незбагненний, якийсь дурманний страх. Перед ним? А то ж перед ким? Він гієна». Кузен не стримався і засміявся, а Діотима й далі, невгамовно, мов дитина, ганила генерала. «Він усе никає тут, никає і тільки й чекає, коли наші прекрасні зусилля зазнають краху і умруть». «І саме цього ви, мабуть, боїтесь. А чи пригадуєте ви, велика моя кузино, що цей крах я передрікав вам уже давно? Він неминучий. Ви маєте бути до нього готові». Діотима звела на Ульріха гордовитий погляд. Вона добре, дуже добре все пригадувала. Ба більше, цієї хвилини на думку їй спали слова, які вона сама сказала йому, коли він зробив їй свій перший візит. І тепер ті слова легко могли завдати їй болю. Тоді вона з докором заявила йому, що це великий привілей дістати змогу звернутись із закликом до нації та, власне, до цілого світу, серед матеріальних інтересів не забувати про духовні. Вона не хотіла тоді нічого стертого, застарілого. І усе ж таки погляд, яким вона дивилася тепер на кузена, можна було назвати сповненим вже скоріше розуміння, ніж іще зарозумілості. Вона мріяла про рік усього світу, шукала якогось піднесення, якогось завершального культурного наповнення. Вона була до цього то близька, то знов дуже далека. Вона часто вагалася і часто страждала. Останні місяці здавалися їй тривалим плаванням, коли хвилі шалено кидають тебе то вгору, то вниз, і накочуються вони одноманітно, і тому вона вже майже не могла сказати, що було раніше, а що пізніше. І ось Діотима сиділа тут, нагадуючи людину, котра після неймовірних зусиль сіла відпочити на лавку, яка, дякувати Богу, стоїть на місці. Людину, котра цієї хвилини не бажає робити нічого, крім хіба спостерігати за димком від своєї люльки. І цей настрій опанував Діотиму так глибоко, що вона сама вибрала порівняння зі старим чоловіком у промінні надвечірнього сонця. Вона здавалася собі людиною, за плечима якої великі, сповнені пристрасти битви. Стомленим голосом вона сказала кузенові: «Я багато чого зазнала. Я дуже змінилася». «Чи виграю з цього я?» – спитав Ульріх. Діотима похитала головою і, не підводячи на нього очей, усміхнулась. «Тоді я відкрию вам один секрет», – раптом промовив він. «За генералом стоїть Арнгайм, не я. Адже вину за те, що він тут з'явився, ви завжди складали тільки на мене. Та чи пригадуєте ви, що я відповів, коли ви з цього приводу завели зі мною розмову?» Діотима пригадувала. «Тримати на відстані», – порадив їй тоді кузен. «Але ж Арнгайм, той сказав, що вона має приймати генерала люб'язно». Цієї миті Діотима відчула щось таке, чого не можна було описати. Немов би вона сиділа у хмарі, яка швидко підіймалася вище її очей. Але наступної миті ослінчик під нею знову зробився твердим і міцним, і вона промовила: «Не знаю, як потрапив до нас той генерал, сама я його не запрошувала. І доктор Арнгайм, якого я питала, теж певна річ нічого про це не знає. Тут вийшло, мабуть, якесь непорозуміння». Кузен пішов на поступку, хоч і невеличко. «Я знаю Штума вже давно, але вперше ми знов побачились з ним у вас», – пояснив він. «Дуже ймовірно, звісно, що генерал трохи шпигує тут за завданням військового міністерства, але він хоче і щиро вам допомогти. І я чув з його ж таки вуз, що Арнгайм тратить на нього надзвичайно багато зусиль.